Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edenel. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, paghamon sa travel ban sa India, didinggin ngayong araw sa korte. Pinakaunang mass vaccination hub sa Sydney, bukas na. Mga nakapila na mabakunahan, alamin. Sa Pilipinas, milyong doses ng bakuna dumating sa bansa. Mga lugar na mabigyan ng doses na ito, abangan. At sa sports, mga Australianong atleta na maglalaro sa Tokyo Olympics, babakunahan na simula ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, didinggin ngayong araw sa korte ang ipinatupad na travel ban ng Australia sa India. Bunsod yan ng pagkukumahog ng maraming Indian-Australian community na tapusin na agad ang ban para makabalik na silang mga Australian citizens na naipit sa crisis doon. Sa ngayon, umabot na sa higit 4,000 ang mga namamatay kada araw dahil sa coronavirus. Kaya sinama na silang mga dating army medics sa paggamot ng mga tinamaan ng virus. Samantala, dito sa Sydney, nanawagan ang grupong Australian Not-for-Profit o ONP sa lahat ng mga anumang maitutulong at dasal para sa India sa St. Anthony's Catholic Church mamayang gabi. Sa 15 ng Mayo, inaasahang matatapos ang travel ban mula sa India. Samantala, sa iba pang mga balita, bukas na ngayong araw ang kauna-unahang mass vaccination hub na matatagpuan sa Sydney Olympic Park sa Homebush. Silang mga Category 1A at 1B ang makakatanggap ng kanilang COVID vaccine sa magkasunod na 2 linggo, habang ang mga residente na may edad 50 pataas ay pwede nang magpabakuna simula 24 ng Mayo. Kailangan lang nilang magpalista sa kani-kanilang GP o doktor, maliban sa Sydney, nauna nang magbakuna sa vaccination hub ang Victoria at South Australia. Samantala, palalawigin ng 1 linggo ng otoridad ang ipinatupad na COVID restriction sa estado, matapos di pa rin nila mahanap ang nakahawa sa isang residenteng nagpositibo ng coronavirus noong nakaraang linggo. Habang di pa matukoy kung sino ang nagdala ng virus, istriktong ipatupad ang mandatory mask sa pampublikong sasakyan, pampublikong lugar, pati sa loob ng opisina. 20 katao lang din ang pwedeng bisita sa isang bahay. Bawal ang sayawan at kantahan, maliban na lang sa kasalan. Samantala, tansya ng gobyerno na sa taong 2022 pa magbubukas ang international border ng bansa. Pinanindigan ng gobyerno mangyayari ito kung masigurong di malagay sa peligro ang kaligtasan ng buong bansa. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, gagawin nila ang lahat na di mangyari ang third wave dito sa bansa. Kaya ayon dito, dapat sanayin na ng mga residente ang kanilang mga sarili na maging ligtas. Dagdag ni Health Minister Greg Hunt, dahan-dahan nilang bubuksan ang border ng Australia mula sa mga residenteng galing ibang bansa sa pamamagitan ng iba't ibang parte o stages, habang magbubukas naman ang maraming travel bubble sa mga ligtas na bansa. Samantala, balita mula sa Pilipinas, umabot na sa higit 9,000 ang recovery ng coronavirus sa bansa. Yan ang pahayag ng Department of Health sa ABS-CBN kahapon. Ayon sa DOH, umabot sa higit 1 milyong Pilipino o 92.8% ang nakaligtas sa virus mula nang nagsimula ang pandemya. Dagdag ng DOH, bunga ito ng karagdagan nilang isolation facility, pati na ang intensive care units at supply ng ventilators. Dinagdagan din ang mga pasilidad gaya ng hospital beds at mga patuloy na pag-usad ng bakuna sa bansa. Samantala, dumating na sa bansa ang 2 milyong doses ng AstraZeneca vaccine na donasyon mula sa COVAX facility ng World Health Organization noong Sabado. Ito na ang pinakamalaking shipment ng bakuna na natanggap ng bansa mula sa nasabing donor. Pinayagan ng muli ng Department of Health ang pagtuturok ng nasabing bakuna sa mga may edad 59 pababa matapos pansamantalang suspindihin ito noong Abril. Sa kabila ng pambihirang insidente ng blood clot sa Europa, higit 500,000 dito ay para sa second dose ng mga frontliners, habang ang 1.4 milyong doses ay dadalhin sa mga regions 4A, 3, Metro Davao, Metro Cebu, Caraga Region at Zamboanga, ang kabuuang unang doses ay nasa 5% pa lang sa target na 140 milyong doses para makamit ang herd immunity. Sa iba pang balita sa ibang bansa, umabot na sa 68 ang namatay habang 165 ang sugatan sa pagsabog na naganap sa labas ng isang eskwelahan sa Kabul, Afghanistan. Ayon sa ulat ng ang tatlong bomba ay pinasabog malapit sa kabahayan ng mga Hazara ethnic minority na kabilang sa Shiite Muslims. Ayon kay Afghan President Ashraf Ghani, kagagawan ito ng mga rebelding Taliban bagay na itinanggi ng grupo. Sinisi ng pamilya ni Bakir Alizada na namatayan ng pamangkin ang kakulangan ng aksyon ng gobyerno sa programa nito sa rebelde sa kanilang lugar.
The government reacts after the incident. It doesn't do anything before the incident. It sends ambulances and police to secure the site after the explosion.
Samantala, balita mula sa Europa, tatapusin na ngayong Hunyo taong 2021 ng European Union ang kanilang mga orders na gamot na AstraZeneca. Bunsod yan ang pagsuporta nito sa kumpanyang Pfizer-BioNTech. Nakakontrata din ito sa Pfizer sa pangmaramihang order na aabot sa 1.8 bilyong doses hanggang sa taong 2023. Noong nakaraang dalawang linggo, inanunsyo ng EU na nagkaroon sila ng legal na paglilitis sa AstraZeneca kaugnay sa di pagsunod nito sa kanilang kontrata kasama ang mga miyembro nito sa bansa sa 27 nation bloc. Nanawagan naman ang presidente ng EU sa lahat ng kasapi nitong bansa na magkaisa para labanan ang pandemya. Nangyari ito sa ginawang pagtitipon sa Strasbourg.
The pandemic has been traumatic for people in Europe and around the world. It will be a formative part of so many lives and of so many parts of society. And like all trauma, we need to find a way to talk about it if we want to move beyond it. And there is no better way to do that than by offering perspective, hope, and the ability to change things for the better.
Samantala, balita sa Amerika. Sinabi na ng gobyerno ng Amerika na aabot kamay na nila ang makontrol ang coronavirus sa bansa. Matapos umabot na sa 58% ng mga Amerikano na nasa legal na edad ang nabakunahan sa kanilang unang dose. Target ni President Joe Biden, 70% ng mga residente dito ay babakunahan sa kanilang unang dose sa Hulyo 4 sa pagdiriwang ng Independence Day ng Amerika. Pero ayon kay Jeff Zients, ang White House COVID-19 Coordinator, magiging pahirapan ito dahil marami umano ang hindi gustong magpaturok ng bakuna. Sa United Kingdom, pinarangalan ng isang Pinoy nurse na kinilalang si Ariel Lanieda bilang isa sa mga recipient ng BAME o Black, Asian and Minority Nurse of the Year matapos magpakita ng magandang halimbawa nitong panahon ng pandemya. Ayon sa ABS-CBN News, kumuha ng catering services si Lanieda para gumawa ng makakain para sa mga frontliners. Umabot sa 1,200 food pack ang nadala nito sa Oxford University Hospital. Nag-organisa din ito ng online consultation, pati paghatid ng mga grocery sa mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa Oxfordshire. Maliban sa pagiging nurse, si Lanieda ay presidente ng Filipino Nurses Association sa UK, chairman of the Filipino Community of Oxfordshire, at isa ding associate lecturer o guro sa Oxford Brookes University. Si Lanieda ay tubong Iloilo at pumunta sa UK taong 2002. Sa palitan ng salpi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.32 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.97 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa sports, sa wakas, simula ngayong araw, higit 200 ng mga Australianong atleta para sa Tokyo Olympics ang babakunahan. Ayon kay World Athletics President Sebastian Coe, kailangang maging handa at magsakripisyo ang mga atleta na tutulak sa Olympics, lalong-lalo na ang panatilihing ligtas ang sarili. At umaasa siya na sa ginawang pagbakuna sa kanila ay makakatulong ito para ligtas at maging maayos ang kanilang paglalaro. Noong nakaraang buwan, isinailalim sa COVID tests ang ilang grupo ng manlalaro na lahat naman ay nakakuha ng negatibong resulta. Kabilang sa mga atletang nasuri ay ang nasa volleyball, diving at marathon. Ayon kay American sprinter and 2004 gold medalist Justin Gatlin, di maging madali para sa kanila ang lahat lalo na sa paglalaro ngayong panahon ng pandemya.
This competition here was a precursor to see exactly how, you know, the Olympics can go off, maintaining a bubble for the athletes to be able to stay healthy, and also the citizens of Japan to be able to stay healthy with foreign athletes coming into the country. I think it was a success. Definitely different. It's going to be hard to adapt, but the caution is definitely needed.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, ikasampu ng buwan ng Mayo taong 2021. Magiging maaraw sa Perth at 25 habang may panakanakang pag-ulan sa Adelaide at 19. May mga pag-ulan sa Melbourne at 16. Ganon din sa Hobart kaya magdala ng payong at 17 degrees. Posibleng uulan sa Canberra mamayang hapon at gabi at 18 degrees. Mainit sa Wollongong at 24. Pati sa Sydney at 26 degrees. Ganon din sa Newcastle at 26 degrees. Maging mainit naman sa Brisbane at 28. May panakanakang pag-ulan naman sa Cairns at 29 degrees. Habang sunny ang dalhin dahil maaraw sa Darwin at 33. Samantala sa Maynila, may panakanakang pag-ulan at 30 degrees. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.